Jehovovi služabniki smo zelo zaposleni. Oznanjujemo, obiskujemo shode ter preučujemo Biblijo in publikacije, ki jih priskrbuje razred zvestega in pravdarnega sužnja. Za vse to sta potrebna čas in trud. Poleg tega imajo starši, še zlasti očetje, od Boga dano odgovornost, da skrbijo za duhovne, čustvene in telesne potrebe svoje družine. Večinoma nam vse to uspeva kljub temu, da živimo v tej hudi stvarnosti, ki tako zelo poudarja gmotne stvari. Vseeno pa se moramo stalno bojevati. Jezus je poudaril, da se bomo morali močno truditi, če bomo hoteli biti uspešni kristjani. Toda ne smemo dovoliti, da bi nas vse te obveznosti nekako preplavile oziroma potlačile. Vsakodnevne skrbi zlahka zadušijo našo gorečnost in cenjenje do te okradešnjih dejavnosti. Nekateri bratje in sestre so morda začeli določene vidike svoje službe Jehovu upravljati rutinsko. Zradi nepopolne človeške narave lahko nenamerno začnemo našo sveto službo upravljati mlačno. Seveda ne želimo, da bi se nam zgodilo kaj takega. Dediščina, ki nam jo je zaupal Jehova, je veliko preveč dragocena, da bi nam postala nekaj vsakdanjega. Poglejmo, kako neka družina Jehovovih prič ustrezno ukrepa, da bi zavarovala svoje cenjenje naše duhovne dediščine.
Mateja, doma sem.
Zdravo, dragi.
Videti je, da si imela danes naporen dan.
Očistila sem skoraj vse kuhinske omarice. Kako pa je bilo v službi?
Delo je šlo v redu, ampak po delu, no, to je pa druga zgodba.
Kaj pa je bilo? Je s tabo vse dobro?
Da, nič mi ni. Samo, znašel sem se tako neprijetnem položaju. Kje sta otroka?
Andrej v svoji sobi piše domačo nalogo. Darja pa je šla ven s starim očetom. Ne skrbi, lahko govoriva. Povej mi, kaj se je zgodilo.
No, ravno sem se odpravljal z dela, ko je k meni pristopil šef in me vprašal nekaj glede dela. Veš, zaupa mi, zato se mu ne zdi potrebno, da bi me nadzoroval. Ne vidim ga zelo pogosto. Pravzaprav sem ga danes, odkar smo pred dvema tednoma prišli z območnega zborovanja, videl prvič.
Ali je bil nezadovoljen s tvojim delom ali kaj podobnega?
Ne, nič takšnega. Šef je vedno zadovoljen z mojim delom in mi rad ugodi, ko ga prosim za proste dneve za naše območna zborovanja. Vsako leto mu povem, kako so ti veliki krščanski shodi za nas pomembni in kako se jih veselimo. Danes pa je prvič pokazal tudi nekaj zanimanja za zborovanje.
Dragi, to je čudovito, ali
Naj
je...
Naj ti povem ostanek zgodbe. Prašal me je, kako je bilo na zborovanju. Rekel sem, da odlično in sem mu še enkrat zahvalil za proste dni. Potem je sedel in rekel, no Tomaš, povej mi kaj, 3 dni pouka, to je veliko informacij. Kako jih uporabite? Mateja, počutil sem se tako, tistem trenutku nisem vedel, kaj naj mu povem. Prav nič mi ni prišlo na misel.
Kaj?
Nisem mu mogel dobro odgovoriti. Tako mi je bilo neprijetno. Leta in leta mu govorim, kako pomembna so ta zborovanja in zdaj nisem izkoristil priložnosti, da bi mu dobro pričeval. Seveda sem mu odgovoril nekaj nasplošno. Nato pa rekel, da se mi mudi domov. Tako mi je bilo neprijetno.
No, Tomaš, ne ženi si toliko k srcu. Te je pač dobil nepripravljenega. Ravno si se odpravljal. Mogoče boš imel še kakšno priložnost.
Ne vem, Mateja. Stvar je v tem, da se programa zborovanja samo migleno spomnim.
Zborovanja nimam preveč dobrih zapiskov. Toda, no, če bi se o programu začela malo pogovarjati, bi se gotovo spomnila česa, kar bi mu lahko jutri povedal.
Se spomniš, ko so bila mlajša? Še ko sta bila najna otroka majhna, smo bili na zborovanjih tako navdušeni. In tako disciplinirano smo sledili vsaki besedi povedani z odra. Si zapisovali in se na poti domov v programu pogovarjali. Zdi se mi, da sedaj nekoliko manj cenimo duhovne stvari.
Oči, mami, pogledajte, kaj mi je dedek kupil. Ali ni lepa?
Zdravo, dedek. Kako si?
Dobro, hvala. In kako gre glavi družine? Ali se lepo vede?
Oprosti, oče. Vesel sem, da te vidim. Z Matejo sva se ravno pogovarjala o tem, kako lahko začnemo nekatere teokratične priprave jemati za samo po sebi umevne, če nismo pazljivi.
Dedek, ali si imel kdaj občutek, da Jehova častiš nekako mehanično, rutinsko?
Mateja, krščen sem že 55 let. In v vseh teh letih sem imel svoje vzpone in padce. Včasih sem za kratek čas tudi padel v malodušje. Da, mislim, da sem imel tudi obdobja, ko sem izgubil nekaj začetne gorečnosti. Nasplošno pa sem se pri svojem služenju Jehovu vedno trudil ohranjati občutek nujnosti.
No, meni se zdi, da imaš vedno tako pozitivno stališče. Vsem nam se bil zmeraj v spodbudo. Še zlasti takrat, ko je umrla mama. Tako močno verjameš v Jehova in v vstajenje.
Vendar pa pozitivno stališče ne pride samo od sebe. Treba se je truditi. Z vsemi silami truditi. Moramo uporabljati sposobnost razmišljanja in stalno pregledovati svojo duhovnost, tako da ne izgubimo cenjenja do naše duhovne dediščine.
To je res. Mislim, da se nekateri med nami nekoliko preveč pasivno bojujemo proti malodušju in duhovni otopelosti. Oče, všeč mi je ta izraz duhovna dediščina.
Kaj misliš s tem?
No, meni dediščina pomeni nekaj, kar starši prenesejo na svoje otroke. To so lahko gmotne stvari, lahko pa gre tudi za način razmišljanja, za kulturo, jezik ali karkoli drugega. Tudi naš oče Jehova je za svoje častivce priskrbel dediščino.
Tako je. V našo duhovno dediščino sodijo dragocen odnos z Jehovom, oznanjevanje dobre novice, ki rešuje življenje, prednost, da pripadamo Jehovovi zemeljski organizaciji in čisti jezik resnice. Vse te duhovne priprave sestavljajo dediščino, ki smo jo dobili od Boga. Zato jo moramo ceniti in dejavno ščititi. V nekem pogledu se moramo biti pripravljeni zanjo bojevati, da je ne bi izgubili. Razviti in ohraniti moramo gorečnost za duhovne stvari.
Tomaž, mogoče bi se morali kmalo o tem pogovoriti, kot družina, skupaj z otrokoma.
Ja, pravzaprav bi lahko začeli kar sedaj, če sta otroka dosegljiva. Med našim družinskim poukom naslednji teden pa se lahko o tem še enkrat pogovorimo.
Pri čem naj bi bila zraven tudi midva sestro? O, živijo, dedek, nisem te videl.
Darja, ali lahko prosim pride za trenutek sem?
Tomaž, pogosto premišljam o odličnem zgledu Jakoba. On se je tako zelo trudil, da bi ohranil svojo duhovno dediščino. Kaj misliš? Ali bi bilo dobro govoriti o tem zgledu?
Seveda, oče. Darja, Andrej, če imate nekaj minut časa, bi rad slišal vajno mnenje o nečem.
Poslušam.
Pogovarjali smo se o tem, kako nam lahko s časoma upade cenjenje do duhovnih stvari, če nismo dovolj pazljivi. Vajni mami sem ravno kar povedal, kje bi se jaz moral glede tega popraviti.
In tako sva pomislila na vaju.
Ne odgovorita takoj. Najprej malo razmislita. Torej, ali vama kakšen vidik službe Jehovo nekoliko postaja rutina? Ali menita, da bi morala duhovne stvari bolj ceniti? Dedek nam bo povedal nekaj iz Jakobovega življenja, potem pa bi rad slišal vajeno mnenje.
Tomaž, ne vem, ali imate zdaj res čas?
Vzeli si ga bomo. Andrej, prinesi prosim Biblijo.
No prav. Iz tega poročila se naučimo, da bi morali trdo delati oziroma se celo bojevati za to, da bi ohranili in zaščitili naše duhovne blagoslove, da našo dediščino od Jehova. Najprej poslušajmo zgodbo o Jakobu. Jakob in Ezav sta bila brata, dvojčka. Oba sta se imela za častivca Jehova. Vendar pa je samo eden od njiju res cenil od Boga dobljeno dediščino. To je bil Jakob. njegov brat Ezav pa je svete stvari preziral.
Pelek, kaj meniš o mojem novem loku? Je skoraj še enkrat močnejši od starega. Dvomim, da bi od Tudo Gerarja poleg mene lahko še kdo drug uspešno rokoval za njim.
Videti je dober in močan lok, Ezav.
Ja, z očetu preskrbujem divjačino za jed. Če bi bil oče v tem odvisen od mojega brata Jakoba, prav gotovo nikoli ne bi dobil ničesar. Izvoli, Jakob. Poskusi ga napeti vsaj do polovice.
Prepričan sem, da ga ne bi mogel. Nisem izkušen lovec kakor ti, brat moj.
Preveč bereš. V vseh teh letih si imel veliko priložnosti, da bi šel z menoj in se naučil loviti. Dovolj si velik in dovolj močan. Veš, nikoli ni prepozno. Mimo grede, zakaj ne bi šel jutri z mano na lokostrelsko tekmovanje v tabor hetejcev in me gledal, kako bom svojim novim lokom osramotil sinove Elona?
Mislim, da ne bom šel, Ezav. Imam veliko dela z očetovimi čredami in rad bi do konca prebral te zvitke. Vsakič znova me prevzame, ko razmišljam o tem, kako je Bog Jehova blagoslavljal može vere. Naprimer Abela, Enoha in Nojeta. In ko razmišljam o Božjih obljubah najnemu očetu Izaku in najnemu staremu očetu Abrahamu. Ezav, res imava tako dragoceno dediščino od Jehova.
Začenjaš govoriti, kakor najna mati Rebeka. Če bi delal tako, kakor bi hotela vidva, bi samo posedal okrog šotora ter bral in poslušal zgodbe o naši dediščini.
Pelek, najboljše bo, da najo sedaj postiš malo sama.
Da, moj gospod, ko me boš potreboval, me samo pokliči, pri čredah bom.
Ezav, dobro je razmišljati o teh stvarih. Tako se pripravimo na to, kar nam Jehova namenja v prihodnosti. Poleg tega je tu veliko več dela kot le posedanje in branje, kakor temu praviš ti, Ezav. In zelo sem zaskrbljen, ker se tako malo meni za očetove črede in za upravljanje te velike skupine hlapcev in dekel ter njihovih družin.
Zakaj naj bi se menil za takšno hlapčevsko delo, ko pa si ga ti tako voljan opravljati? Pravzaprav, že od nekdaj hočeš biti prvorojenec. Ne moti me, če se obnašaš, kot da to si, a le do takrat, dokler ne bom prevzel očetovega položaja patriarha.
Biti Izako prvorojenec ni tako preprosto, Ezav. In upravljanje te velike hiše je pri tem le manjši del. Kaj pa obljuba o zavezi, ki jo je naš Bog Jehova sklenil z našim starim očetom Abrahamom in ki jo je ponovil najnemu očetu Izaku?
Vedno govoriš o obljubi. To sem slišal že tisočkrat. Zaveza, seme, obljuba.
Nespoštljiv si do Jehova. Ali ti res nič ni mar za obljubo o zavezi?
Seveda mi je. Vendar pa mi zato še ni treba ves čas govoriti o tem. Razmišljati o tem. Veliko drugega dela imam. Ne skrbi. Nekega dne se bom že bolj posvetil tej obljubi o zavezi. In nikar ne dvomi o moji zvestovdanosti Jehovu.
Oprosti, Ezav. Toda zdi se mi, da postajaš tako brezbrižen. Ne pozabi. Vsi narodi na zemlji bodo blagoslovljeni po Abrahamovem semenu. Pomisli, Ezav. Vsi narodi. In ti si prvorojenec. Ti si dedič. Ta velika odgovornost...
Vse to vem. In ko pride pravi čas...
Toda kaj delaš sedaj, da bi imel res tesen odnos z Jehovom? Tak odnos, kakršnega je imel Abraham in zdaj Izak. Ali se lahko učiš o našem Bogu in o tem, kako ravna svojimi služabniki, če dan za dnem z lokom in puščicami hodiš po gričih? Ali se lahko učiš o našem Bogu in o njegovih zapovedih, če si toliko časa pri hetejcih?
Da je pa res dovolj, Jakob. Ti delaj, kar hočeš. Jaz bom pa svoje stvari delal po svoje. Ti že od nekdaj hlepiš po moji pravici do prvorojenstva in vse dokler...
Ne hlepim po tvoji pravici do prvorojenstva. Sem pa močno zavzet za obljubo o zavezi, ki nam je dal naš Bog Jehova. To je naša dediščina od Boga. Ezav, pazi, da te tvoj malomarni pogled na Božjo obljubo ne bo pripeljal do tega, da boš preziral Božje svete stvari in...
Jakob, raje ti pazi, da ne boš šel predaleč.
Prosim, Ezav, če se še naprej ne boš menil za svoje obveznosti do Jehova, In če boš še naprej gojil prijateljstvo s Hetejci, se boš nekega dne še poročil s kakšno Hetejko, zavrgal svojo dediščino in začel celo častiti njihove bogove.
Jakob, vrni se k svojim zvitkom in me pusti pri miru. Tako si nerazumen. Na lov grem. Pelek, pridi. Sedaj greš lahko nazaj k zvitkom svojega gospodarja.
Oh, Ezav, brat moj, kdaj se boš naučil ceniti čudovito dediščino, ki si jo dobil od Jehova? Kaj se bo zgodilo z Jehovo obljubo, če boš nadaljeval svojo sebično pot? Naj nam Jehova pokaže pot.
Ezav je bil vzgojen v Boga boječi družini, pa vendar se je odločil, da bo preziral svete stvari. Morda je nekoč v svojem življenju duhovno dediščino nekoliko cenil, toda dovolil je, da so druge stvari, gmotne stvari, postale v njegovem življenju pomembnejše. Sčasoma je prvorojenstvo v njegovih očeh postalo malo vredno, oziroma povsem nepomembno. Nekega dne je Jakob kuhal lečo, Ezav pa se je vrnil s polja. Bil je utrujen.
Si kaj ulovil, Ezav?
Ne, nisem. Sestradan sem. Daj mi, prosim, hitro malo te rdeče jedi. Tiste tam. Tako sem utrujen.
Počakaj, Ezav. Kaj mi boš dal za lečo? Najprej mi prodaj svojo pravico do prvorojenstva, pa ti bom dal toliko leče, kolikor je boš mogel pojesti.
Na tem sem, da umrem. Čemu mi bo potem prvorojenstvo?
Prej mi prisezi, Ezav.
Naj bo tako, kakor praviš. Prisegam ti pred Jehovom, da je prvorojenstvo tvoje. Sedaj mi pa daj lečo.
Preden ti dam to lečo, Ezav, naj te samo še vprašam. Ali veš, kaj delaš? Ali se zavedaš, da se odrekaš priložnosti, da Jehova po tebi izpolni obljubo, ki jo dal Abrahamu, in da bom sedaj jaz postal dedič te obljube?
Da, da. Ni mi treba zdaj poslušati družinske zgodovine. Daj mi že tisto jed.
Izvoli svojo lečo, Ezav. In tu imaš kruh. Naj se zgodi Jehova volja.
Čez nekaj časa se je Ezav poročil s Hetejkama ter postal potujoči lovec in bojevnik. Svojega brata dvojčka je zelo sovražil. Izgubil je svojo duhovno dediščino. Po drugi strani pa si je Jakob izbral ženo iz svojega ljudstva in še naprej kazal, da zelo ceni svete stvari. Pravzaprav je Jehova več kot enkrat potrdil Jakobovo zakonsko pravico do prvorojenstva. Vseeno pa se je moral Jakob skozi leta pogosto bojevati za to, da bi mu bil Jehova še vedno naklonjen in da bi ohranil svojo dediščino. Tudi ko je bil že star, je jasno kazal, da zelo ceni svete stvari. Ker si je Jakob tako močno prizadeval za duhovnimi blagoslovi, in to še ko je bil star 97 let, mu je Jehova dal novo ime – Izrael, ki pomeni bojevnik oziroma kdor ustraja z Bogom. Morda si lahko predstavljamo, kako je bilo, ko je Jakobova družina izvedela za to novo ime.
Oče, kje si bil? Služabnik in služni te išče po vseh hudovniški dolini jabok.
Tako nas je skrbelo. Celo noc smo bedeli in te čakali.
Previdno. Ranjen sem. Prosim, pojdi povedati tvoji mami in Raheli,
mama,
da sem prišel.
Mama, Rahela!
Oče, zakaj šepaš?
Ali te napadla kakšna zver?
Ne, ne, sinova moja. Sinoči...
Jakob, moj ljubi mož, si dobro. Kaj se je zgodilo?
Rahela, ne skrbi. V redu sem. Samo moj kolčni sklep. Tako me boli. Toda ne skrbi. Do sem prišel sam. Dobro mi je.
Obed, Bilha, prinesita mleka in kruha za vse. Hitro!
V
Fante je tako skrbelo. Oh, Jakob, Jakob.
Prosim, pomirite se. In prosim, sedite in poslušajte. Utišajte glasove. Ni nam treba zbuditi Jožefa in drugih majhnih otrok. Nekaj vam moram povedati. Obed, Bilha, prosim, ostanita in poslušajta. Naš gospod Jehova mi je spremenil ime. Sedaj mi je ime Izrael in vi ste Izraelova hiša. Sinoči sem videl Boga iz obličja v obličje in kljub temu ostal živ.
Gospod moj, prosim, pojasni nam pomen svojih besed in zakaj šepaš?
Takole je bilo. Sinoči, ko smo na plitvini prebredli reko Jabok, sem ostal sam, nedaleč od tukaj. Nato sem videl nekega moža, ki se je oddaljeval. To ni bil navaden mož. Videti je bil kakor eden božjih angelov, ki sem jih videl pri Mahanajmu. Rekel sem si, tokrat ne bom pustil, da bi angel odšel, ne da bi me prej blagoslovil. Zato sem stekel za njim in ga poklical. Toda ni se zmenil zame. Zgrabil sem ga za roko, pa jo je izmaknil. Zato sem ga močno zgrabil. Skušal me je odriniti stran. Oba sva padla po tleh. Skušal se me je otresti. Bal sem se, da me ne bo blagoslovil. To je trajalo vse do zore.
Toda Jakob, kako si se lahko ti, 97-letni mož, spoprijel z angelom?
Ne vem, Leja. Med bojem sva se kotalila po visoki travi in enkrat skoraj padla v globlji del reke Jabok.
Oh, ne, Jakob.
Ves čas sem se ga trdno oprijemal, on pa se mi je skušal otresti. Nazadnje se je dotaknil mojega kolka in kolk se mi je izpahnil.
Oh, oče, to te pa moralo boleti.
Da, Ruben. Toda še vedno sem se ga močno oprijemal. Tako sem bil utrujen in kolk me je tako zelo bolel. Bal sem se, da se me bo angel na koncu otresel. Ali bo potem, ko sem se z njim na vso moč bojeval, kar odšel, ne da bi me prej blagoslovil? Začel sem jokati. Da, jokal sem, da bi si morda izprosil naklonjenosti zase in za svojo hišo. Angel je potem rekel, spusti me, kaj ti zarja že vstaja. Odgovoril sem, ne bom te spustil, dokler me ne blagosloviš. Zato mi je rekel, kako ti je ime? Jakob, sem odgovoril. Potem je dejal, tvoje ime ne bo več Jakob, temveč Izrael, kaj ti bojeval si se z Bogom in z ljudmi in si zmagal. Nato sem ga vprašal, povej, prosim, kako ti je ime? Vendar mi je odvrnil, čemu sprašuješ po mojem imenu? Potem me je blagoslovil. Zato sem imenoval tisti kraj Penuel, ker sem tam videl Boga iz obličja v obličje in kljub temu ostal živ.
Oče, pojdimo zdaj tja. Rad bi videl ta kraj, ki si ga poimenoval Penuel.
Morda je angel še vedno tam, morda bo tudi meni dal novo ime.
Juda, levi, utihnite, prosim. Naj oče pove do konca.
Fantje, umirite se. Jakob, oziroma Izrael, zelo smo veseli, da si dobro. In hvala Jehovo za blagoslov, ki ti ga je dal.
Res, moj gospod, že odnegda zelo ceniš vse, kar je povezano s čaščenjem Jehova. Nikoli se ne vdaš. Zato te imamo tudi tako radi, Jakob.
Ne pozabi, Leja, sedaj mu je ime Izrael. Da, tisti, ki je vztrajal.
Sinovi moji, Ruben, Simeon, Levi, Juda, moja draga družina, Jehova nas je blagoslovil, ščitil nas bo. Vi in vaši bratje boste na svoje otroke prenesli veliko dediščino od Jehova, oni pa naprej na svoje otroke. Toda pripravljeni morate biti vztrajati vso svojo močjo. Le tako vam bo namreč uspelo trdno se oprijeti Jehovovih blagoslovov.
To poročilo omenja samo nekaj izzivov, s katerimi se je srečal Jakob. V svojem življenju je naletel na mnogo težav. Toda, ko je šlo za čaščenje Jehova, je bil človek, ki je služil z vso močjo.
Oh, dedek, toliko stvari o Jakobu nisem vedela. Recimo tega, da je jokal, ko se je bojeval z angelom.
Tega tudi jaz nisem vedela. Ne spomnim se, da bi to pisalo v prvi Mojzesovi knjigi.
Pravzaprav si to lahko preberete v Ozeju, v 12. poglavju, 4. in 5. vrstici.
Bom jaz prebral.
Prav, Andrej, preberi nam.
Takole pravi. Materinem telesu je zgrabil svojega brata peto in v moški moči svoji se je boril z Bogom mogočnim. Boril se je z angelom in premagal, jokal je, tukaj je, pravi, da je jokal in ga milo prosil.
Iz tega vidimo, da si Jakob izredno močno želel dobiti ta blagoslov. Res je cenil svete stvari.
In oči, rekel si, da te zanima najemno mnenje o nečem.
Da, Darja, pa tudi tvoja, Andrej. Oba dobro služita Jehovo. Darja, ti pioniraš in hodiš v trgovsko šolo. Zato je treba biti organiziran in discipliniran. In dobro ti gre. Andrej, vem, da starešine cenijo, ker jim na shodih pomagaš pri mikrofonih. Poleg tega mi zdaj tudi ni več treba, da te ob soboto zjutraj budim za terensko službo. Kakor Jakob, tudi vidva cenita svojo duhovno dediščino. To je nekaj me zanima. Ali morda menita, da sta kakšen vidik Jehovove službe začela opravljati mehanično oziroma rutinsko?
Misliš, kakor Ezav, ki je svoje odgovornosti jemal preveč malomarno?
No, niti vaju, niti kogarkoli od nas ne bi primeral z Ezavom. On je namreč skrajen primer velikega nespoštovanja do svetih stvari. To je, če nismo previdni, lahko sčasoma razvijemo malomaren oziroma brezbrižen odnos.
Vem, kaj hočeš reči, oči. Toda mislim, da imam jaz dober odnos do duhovnih stvari. Si ti opazil kakšen problem?
Darja, z očetom meniva, da bi bili lahko kot družina boljši. Morda na shodih nismo dovolj pozorni. Morda svojih teokratičnih odgovornosti ne jemljemo dovolj resno.
Mislim, da je to res. Vedno se lahko čim izboljšamo.
Oče, na primer, meni, da bi bil lahko med zborovalnim programom bolj pozoren. Zase mislim, da bi lahko bila bolj marljiva pri svojem branju Biblije. In ti, Darja, kako kaj tvoj prikaz, ki ga imaš jutri v teokratični strežbeni šoli?
Približno vem, kaj bom rekla. In svojo sogovornico sem se dogovorila, da bova jutri popoldne vadili.
Ali te smem vprašati, kje bosta vadili in kdaj?
Jaz bi rekel, da v kraljestini dvorani, 5 minut pred shodom.
Andrej!
Hvala, Andrej. To ja nisem vprašal tebe. Darja, nočem te spravljati v zadrego. Kot si rekla, se prav vsi lahko večem izboljšamo.
No, ni čisto tako, kakor pravi Andrej. Vadili bova pa ure pred shodom. Tako bova imeli res dovolj časa.
Spomnim se, kakor da bi bilo včeraj. Mala deklica ima svoj prvi prikaz v teokratični strežbeni šoli. Darja, tako dobro si bila pripravljena.
Tega se spomniš, dedek? Tako sem bila živčna. Ampak mislim, da vem, kaj mi hočeš povedati. Res je, Dolga sem svoje dodeljene točke jemala resno. Pripravila sem se že veliko naprej. Moram priznati, da sedaj na svoje točke ne gledam več s takšnim navdušenjem, kakor pred leti. Glede tega sem res postala nekako malomarna. In ko smo že ravno pri malomarnosti, Andrej, povejmo o svojih ponovnih obiskih.
Oh, no, Dari sem govoril o nekaterih ljudeh, ki so se zanimali, ko sem bil v terenski strežbi. No, v mislih sem jih imel več tednov, a se nisem oglasil pri njih, čeprav sem jim rekel, da se bom vrnil nekaj dneh.
In kaj meniš o tem, Andrej?
Oznanjevanje imam za nalogo, ki nam jo je dal Jehova, in to jemljem resno. Vendar pa bi moral biti glede ponovnega obiskovanja res malo bolj odgovoren.
Res je dobro pogovarjati o tem. Tako lažje vidimo, da nam lahko gorečnost v služenju Jehovu upade, če nismo pazljivi. In če opazimo kaj takšnega, se nam zastavi pomembno vprašanje. Kaj lahko glede tega storimo?
Kaj praviš, Tomaž? Kaj, če bi vsi malo razmislili o tem? Na naslednjem družinskem biblijskem preučevanju pa se lahko skupaj pogovorimo o nekaterih stvareh, katerih bi se lahko še izboljšali.
Res dobra ideja. Tako imam danes večer čas, da dokončam jutrišnji prikaz.
Dobro. Ko se bomo pripravljali na naše družinsko preučevanje, bi morda lahko raziskali nekaj svetopisemskih stavkov, naprimer stavki iz razodetja glede mlačnosti pri služenju Jehovu, stavek glede gorečnosti v duhu, pa tudi zagotovilo v Izaijo, da nam bo Jehova obnavljal dinamično energijo in dajal obilo moči. Pravzaprav bo dobrodošlo vse gradivo na to temo.
Dobro, sedaj moram do konca pripraviti večerjo. Dedek, ali boš ostal na večerji?
Z veseljem, hvala.
Jaz grem pa dokončati domačo nalogo.
Preden gresta, bi rad še nekaj rekel. Rad bi vam vsem povedal, kako zelo sem vesel, da pripadam tej družini. Družini, ki ljubi Jehova. Družini, ki je pripravljena narediti ustrezne spremembe. In ki zares ceni duhovno dediščino, ki smo jo dobili od našega nebeškega očeta Jehova.
Jehova je res naš nebeški oče. In kot ljubeči oče je tudi dajalec vsakega dobrega darila in vsakega popolnega daru. Kaj nam Jehova daje? Resnico iz svoje besede Biblije, upanje na večno življenje, pa tudi čast, da ga predstavljamo kot oznanjevalci dobre novice. Vse to je del naše neprecenljive duhovne dediščine od Jehova. Kar najbolj se potrudimo in ostanimo duhovno dejavni, goreči v duhu in z vso vnemo znanujmo dobro novico. Kakor Jakob, si tudi mi dejavno prizadevajmo za Jehove blagoslove in se upirajmo duhu otopelosti in ravnodušnosti. Da, služimo Jehovo z vso svojo močjo, trdno se oklepajmo svojega dragocenega odnosa s stvarnikom in občutili bomo globoko zadovoljstvo. Zadovoljstvo, ki nastopi, kadar Jehovo dajemo najboljše.